Og det sidste oplæg her i den første runde, så har vi Ida Haslev fra Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed. Og det er sidst nok den ældste fredsorganisation, vi har herhjemme, er det ikke rigtigt?
Det er verdens ældste kvindefredsorganisation.
Men velkommen.
Bemærk, at de lysbilleder, som Ida Haslev refererer til, også ligger på netversionen af Fredsfestivalen. Og stadigvæk på www.arnehansen.net/dialog og søg på Fredsfestival.
Jeg vil først lige sige tak til Daniel. Hvor er det dog vidunderligt, at der er unge mennesker, der går ind i det med braste bram. Og jeg vil sige, at der igen i dag er unge mennesker, der går ind i det med braste bram, som jeg gjorde, da jeg var ung. Og at tage fat i Sokrates er heller ikke dumt. Og jeg tror rigtig meget på det, han også sagde. Jeg ved ikke, jeg kan ikke sige, hvad jeg røller på. Han er her måske slet ikke. Nå. Ja, jeg tror rigtig meget på den fælles bevidsthed. Jeg tror rigtig meget på den fælles bevidsthed, at hvis, når bevidstheden vokser, så sker der noget. Så tak. Og tak til Palle også. Og jeg vil sige, at jeg er også født ind i fredsbevægelsen. Min mor var medlem i Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed. Så det blev jeg indpået med, og en verden, og Foreningen Norden osv. Så fred har simpelthen været en dagligdag i hele mit liv. Og Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed startede i 1915. Alle kvindeforeninger i verden, som Danske Kvinders Nationalråd og Dansk Kvindesamfund, de havde en årlig kongres. Og i 1915 skulle den have været i Berlin, men det kunne de jo ikke på grund af krigen. Så de besluttede så at mødes i Haag og indklage verdenskrigen for domstolen i Haag. Det fik de ikke så meget ud af, som vi jo ved, men juristerne dernede sagde, at det var det fornuftigste, de overhovedet havde hørt i mange år. Men de startede så Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, og der var 5 danske kvinder med, og de startede så også i Danmark. Ja. Og jeg har taget fat i atomkraft, for atomkraft er problemet og ikke løsningen, hverken på krig eller noget som helst andet. Og det jeg vil tage fat i, det er lav radioaktiv stråling, for det truer os alle. Både mennesker og miljø, og jeg mener, at det er i virkeligheden den aller største miljøtrussel, vi har i dag. Men jeg begynder så med, hvad er radioaktiv stråling egentlig? Og hvilke kilder er der til radioaktiv stråling? Og hvad forsager det på mennesker og miljø? Lav radioaktiv stråling, det er sådan en definition, man har på den mængde af radioaktivitet, kroppen kan tåle, og miljøet kan tåle, uden at tage skade. Og det er ikke nogen fast målt enhed. Vi så for eksempel, at ulykken på Tjernobyl kom, så oversteg den meget den effektive grænse, man havde. Så hævede man bare grænserne. Så var man ud over det problem. Sådan da. Men hvad er det så for en stråling, vi udsættes for? Som er lavstråling. Der er den, der kommer fra rummet, fra kosmos, fra jorden, fra vandet, beton, vores omgivelse i det hele taget, afgiver alt sammen en stråling, som er sådan en ydre påvirkning, vi får hele tiden. Så er der røntgen, når vi går på hospitalet, til tandlæge og så videre, bliver røntgen fotograferet, udsat for stråling. Og alle siger jo hele tiden det her, jamen det er ikke farligt. Men alligevel så går sygeplejersker og læger så videre rundt med en lille tip, der viser, hvor meget stråling de er udsat for, når de arbejder på en røntgenafdeling. Så er der affaldet fra militæret. Og når jeg siger, der er både hele militæret og industrien, men der er også det affald, der kommer, uden at man bruger atombomber, fordi det man bruger, det er bomber med det, der hedder forarmet uran, eller depleteret uran. Og depleteret uran, Det er et affaldsprodukt fra fabrikation af atomvåben. Og man tænkte, at hurra, hurra, nu har vi en måde, vi kan komme af med affaldet på, fordi det at komme af med affaldet er det allerstørste problem, vi har i dag. Og man har jo påstået, at bomber med deplateret uran ikke var farligt. Men hvis vi ser på hele Golfkrigssyndromet, som man også i dag faktisk er ved at sige, ja, men soldater, der har været i krig uden de bomber, de har jo også de problemer. Men nej, det har de ikke. Fordi det er rigtigt, at de lever af det, der hedder post og så videre stress. Og af træthed og så videre, som kommer af de psykiske påvirkninger, de har fået. Men det, som de ikke får, de får ikke cancer af det. Og de kommer ikke hjem og smitter deres koner med cancer, så de får deforme børn. Men det sker faktisk for amerikanske soldater. Og rent bortset fra, hvad der sker med soldaterne selv, så er de områder, f.eks. Bagdad, efter krigen der, der var den radioaktive stråling langt, langt, langt højere, end den var før krigen. Ja, for det næste, der så giver nervestråling, det er affald, det er fra at vores atomkraftværker. Og det vil jeg komme tilbage til senere. Og så er der det nedfald fra atomprøvesprængninger, som både underjordiske og overjordiske, som jo stadig er i atmosfæren, fordi, eller i jorden, hvis det er sunket ned, eller i havet. For det er jo det ved det, at der sker ganske vist en halveringsgrad på 30 år, men jo kun af nogle af alle de delelementer, der er i radioaktivitet. Mange af dem tager tusindvis af år. Vi kommer ikke af med dem igen. Og det er det, der er den store fare. Men det med lav stråling, altså jeg har også været med i Nora, og jeg var med på atommarchen i 61 fra Holbæk, og hvad der ellers er med af marchen. Men den der fare ved lav stråling, den gik for alvor op for mig, da jeg i 1990 var til en konference i Genève i FN om lav stråling. Og det var vores internationale afdeling, der havde lavet den. Det var sådan, at vi i WILF, som vi hedder for kort på engelsk, har høringsret ved FN. Og hvert år, så omkring 8. marts, så var vi inviteret ind og deltage både i Menneskerettighedskommissionen og Nedrustningskommissionen, som på det tidspunkt lå i Genève. Der havde vi så lavet et arrangement selv. Der var en kvinde, der hedder Rosalie Battelle, en meget bemærkelsesværdig kvinde, en lille stilfærdig dame. Hun var lige kommet hjem fra Indien. For det viste sig, at i 1957, der ville WHO sætte en undersøgelse i gang her i Kerala, en stat på østkysten af Indien. Fordi det viser sig, at på et eller andet sted på den her kyst, og jeg lige vil sige, gudskelov ved jeg ikke hvor, for jeg har rejst hele vejen og spist fisk og badet hele vejen. Men et eller andet sted her er der en strækning på 26 kilometer, hvor der er naturlig udledning fra bjergene af uran. Og nu vil man efterprøve det her med, som nogle eksperter sagde, om lav stråling rent faktisk var farlig. Og så tænkte man, her har vi chancen, vi undersøger de her 26 kvadratmeter, og så befolkningen på begge sider. Og Rosalie Battelle, som er seniorcancerforsker, eller var seniorcancerforsker i USA fra 74-78, og siden gik hun så ind i den gode åndeorden, og så arbejdede hun med lavenergistråling i Public Health i Toronto. Hun var med, fordi der skete det, da WHO havde spurgt den indiske regering, om de måtte tage den her undersøgelse, så sagde Indien nej. Og man har senere fundet ud af, at da WHO opdagede, hvor stor en opgave det egentlig var, de havde taget på sig, som var en opgave, der ville vare mere end 20 år, så spurgte de Indien, er I egentlig interesseret? Og nej, det var de ikke. Så det hed sig, at Indien sagde nej, men faktisk var det med pres fra WHO. Men der var en masse andre organisationer, som sagde, at det her det er vigtigt. Det er virkelig et sted, hvor vi kan afprøve den her teori. Og de gik så i gang. Og da jeg mødte Rosalie Battelle, der var hun lige kommet tilbage fra afsløringen af undersøgelsen, som viste, at jo, der er virkelig meget store genetiske påvirkninger ved at bo et sted, hvor der kun er lav stråling. Den undersøgelse, de lavede, grunden til, den var så stor, det var, at hvis du kommer til et land, der er så fattigt, som Indien er, så kan man jo ikke bare begynde med at lave en undersøgelse. Du kan ikke bare komme og sige, hvordan er dit helbred osv. De møder jo social fattigdom, de møder mange andre sygdomme, som ikke er relateret til udstråling. Så de er faktisk først nødt til, både i de 26 km, men også på begge sider, at få en vis orden i befolkningen, før man kan begynde at gå ind og spørge og undersøge og finde ud af, hvad det egentlig er, der sker. Det var 18.000 møder, som blev udspurgt, og 3.500 var under mistanke og blev grundigt undersøgt, og 800 kom så videre til specialister. Og nu kan jeg ikke i dag sige, jeg har ikke den undersøgelse, den er ikke at finde nogen steder. Jeg har kun det, jeg selv skrev, da jeg havde været nede og høre noget, som I fortalte. Men det, som undersøgelsen viste, altså de fandt selvfølgelig, den del af befolkningen, som de undersøgte, havde nøjagtigt de samme sociale forhold. De var fiskere, de var i det hele taget kompatible med dem ved siden af. Og det, man altså fandt ud af, det var, at der var 4 gange så mange tilfælde af Down-syndrom, af almindelig svaghed, af blindhed, døvhed, hareskår, knogle- og ganeformaliteter, sterilitet og meningitis hos unge. Og man må sige, at det er et ret solidt bevis på, at lav stråling er farlig. Jeg har lige prøvet at se, fordi den stråling, vi andre udsættes for i dag, den væsentligste stråling, radioaktiv stråling, vi udsættes for, det er atomkraftværkerne, som man jo også påstår ikke er farlige. Og prøv en gang at se, jeg kunne ikke lade være at tage det her billede med kontinentalplader. Jeg tager det så vand. Og prøv lige at se, hvor man har lagt de her atomkraftværker. Det er jo fuldstændig galt, Mathias. Den dag, der virkelig sker et jordskælv her, går det galt, og vi så jo, hvordan det gik galt. Hvor har vi heroppe? Det er Fukushima. Og det her, det er så de atomkraftværker, der lige umiddelbart omkranser os, hvor vi har Ringhals i Sverige deroppe, der kun ligger 60 kilometer fra Anholt. Vi har Brockdorf i Tyskland lige syd for grænsen, og vi har alle, altså nu har jeg kun taget nogen af dem med, der står, at der er kun nogen af dem, og jeg har været inde og undersøge, der er mange, mange flere i Tyskland, end der lige er vist her, og lige sådan i England i det hele taget. Og med den vestenvind, vi konstant har ind over Danmark, så er vi virkelig eksponeret. Det munter, der her har vi så Tjernobyl. Det her med, hvor hurtigt radioaktivitet det spreder sig, det går lynhurtigt. Det her billede er taget cirka 3 timer efter en prøvesprængning i Nevada, på det tidspunkt, hvor man stadig havde overjordiske prøvesprængninger. Og det er altså US Weather Service Composite Map. Det vil sige, at det er altså det officielle USA's Weather Service, der har taget det her billede af spredningen af radioaktivt nedfald. Og det viser med al synlighed den umenneskelige måde, de har tænkt ind i det her. Fordi de gjorde det, fordi der var vestenvind. Fordi herude lå alle de store byer, og dem kunne man jo ikke så godt forurene. Så det var lige det her. Og de kvinder, de mennesker, der boede her, blev også kaldt downwinders. Fordi de faktisk boede i det bælte, hvor nedfaldet ramte allermest. Og den konference, jeg snakker om, der sad også en kvinde, som havde fået ødelagt sine kirtler. Hun var enormt fed. Virkelig, virkelig enorm. Hendes ansigt var fuldstændig almindeligt, men kroppen var nærmest uformelig. Og når vi ser mange amerikanere, der har de der sådan helt ekstremt fede kroppe, så er jeg i hvert fald overbevist om, at det er ikke kun fast food. Det er deres skjoldbruskkirtel, der er ødelagt. Og hun fortalte om, hvordan de under prøvesprængningerne blev inviteret ud, så hele klassen blev inviteret ud og sad på høje og så prøvesprængningerne og klappede i hænderne over det. Det, de ikke klappede over, det var, at 2 dage efter, så døde alle deres får. Og de kunne simpelthen tage pelsen af fårene og bare tage dem af. Og hendes søskende, flere af hendes søskende, døde af cancer. Så det var downwindernes skæbne. Men når vi ser, hvor hurtigt det sker, og det skete altså i en periode fra 45 til 62, så gik de, jeg tror, at de havde flere overjordiske sprængninger, ellers gik de over til underjordiske sprængninger. Så tænker jeg på, i 1962 blev jeg ansat på Rigshospitalets børneafdeling. Og i løbet af den tid, jeg var der, der steg børneantallet med leukemi voldsomt. Og efter jeg fik den viden her, så begynder jeg ligesom at se en sammenhæng, men den er jo ikke verificeret. Men jeg har virkelig en tanke derom. Der var også en mindre ulykke om på Risø. Og pludselig var der unge mennesker, der fik meningitis i Helsingør. Og der sker det, at når du får de der radioaktive partikler på dig, hvis du er det mindste nede i immunforsvar, så giver det meningitis hos unge. Så der tænkte jeg også, der er et eller andet der. Men når man spørger folk, der arbejder på Risø, så er det jo ikke farligt. Spørger folk, der arbejder på atomkraftværker, så er det heller ikke farligt. Til trods for, at man i USA har en slogan, der hedder You bring home more than your paycheck. Du bringer mere med hjem, du bringer radioaktive partikler med hjem, du smitter din kone med, de får børn, der er enten åndssvage eller lider af noget andet, eller det får. Det er jo bare lige for at nævne de største og værste ulykker, der har været. Og for at minde os om, og det er, altså, det er jo virkelig en god tale det her, ikke? Men det er også for at minde os om, at alt det, de har sluppet ud, det er stadig i atmosfæren. Tjernobyl oppe i Nord-Norge har tilfældigvis nogle bekendte, som bor der, hvor nedfaldet kommer. De skal stadig væk det, der hedder at nedgræsse kvæget. Det vil sige, hvis ikke de når at få kvæget ind, for eksempel før svampene kommer, kantareller og hvad der ellers er deroppe, som alle sammen meget hurtigt optager radioaktivitet, så skal de nedgræsse kvæget. Så måler de kvægets radioaktive indhold, og så fodrer de dem med det løb, de egentlig ellers skulle have givet dem om vinteren, for at få radioaktiviteten ned, så de kan sælge deres kød. Og det er altså nu, ikke? Så længe efter. Forestil jer lige, hvad der sker ved Fukushima. Til trods for, at vi har alt det der, så bliver man sådan set alle de data, man har, så bliver man ved med at sige, at nej, det er ikke farligt. Og for nylig, så var der en tysk undersøgelse, 2 tyske forskere, der var ansat af det føderale tyske miljøministeriet, som undersøgte 16 atomkraftværker. Børnene rundt om 16 atomkraftværker i en temmelig lang periode. Og de var meget grundige, det var faktisk sådan 25 meter for 25 meter. Og jo nærmere børnene boede atomkraftværkerne, jo flere tilfælde af kræft var der. Og alligevel, så mente forskerne ikke, der var nogen sammenhæng. Og det gjorde de ikke, fordi at vi alle sammen udsættes for baggrundsstråling. Og den baggrundsstråling, vi udsættes for, er langt, langt højere end den stråling, der kommer fra atomkraftværkerne. Men det, de glemmer, det er, at de faktisk sammenligner pærer og bananer. Fordi den stråling, der kommer fra jorden, den regnes i becquerel, altså den udefra strålemængde regnes i becquerel. Men den, de partikler, vi får ind, over, ind i os, de beregnes i det, der hedder millisievert. Og det er henholdsvis en herre, der hedder becquerel, og en herre, der hedder sievert, der har lavet de her undersøgelser. Og det, vi får ind i os, det, der har man i millisievert, der har man ikke bare måler man, hvor mange man har fået, men også, hvad det har ødelagt, og hvilke organer det ødelægger. Det vil sige, at det er en meget sikker måleform, sådan set. Og man kan godt bare have en lille millisievert, der ødelægger en totalt, og samtidig have en strålemængde ind på sig af becquerel, som ikke nødvendigvis går ind. Det er først, når det går ind i systemet. Så det, der kommer fra kraftværkerne, det er det, der kommer op med røgen, og det, der vaskes ned med regnen, og det, der går i jorden og kommer op i planter, og hvad vi ellers spiser, og i dyrene, som spiser planter. Men forskernes konklusion, det var altså, at det var ikke kraftværkerne, der var skyld i det her. Ja, det var det, jeg kom ind på før. Der er faktisk ikke nogen grænseværdier, fordi der er ikke noget, der er sikkert. Selv med bitte små udslip, så kan vi skades, hvis vi er så uheldige at indånde eller spise det. Og børn, og især fostre, er meget udsatte, fordi de er i kraftig vækst. Og det vil sige, at de går ind og vokser med barnets vækst, så mutationen sker meget, meget hurtigere. Og det var også derfor, at det kun var børn, der blev ramt af leukemi, for eksempel i 60'erne på Rigshospitalet. Men der var man jo slet ikke begyndt at tænke i det. Og det, ja, det står jo også her, ikke, at leukemi kræver mindre mutationer, end for eksempel en stor tumor gør det. Og er derfor symptomatisk for radioaktivitetsrelaterede sygdomme. Det man faldt ud af i Kerala, det var også, at det gik ind i at blive en genetisk sygdom. Det vil sige, at radioaktiviteten og de skader, den giver, gik ind og blev en del af DNA'et. Og det var jo sådan, at for eksempel til samme konference i Genève, men vi har hørt det siden, da ICANN fik Nobelprisen for at få stoppet atomvåben, at selv i dag er det sådan omkring Hiroshima, så tør kvinder ikke at glæde sig over sit barn, før de har født, for de føder stadig i form af børn. Det samme gør de rundt om Tjernobyl, og jeg er fuldstændig rædselsslagen ved tanken om, at nu 30 år efter Tjernobyl, så tror man, det er sikkert at tage derned som turist. Altså dem, der tager derned, de er fuldstændig bløde i bolden, aner ikke, hvad det er, de udsætter sig selv for. Og de må kun være derinde et lille stykke tid. Tænk en gang at tage derned som turist. Ja, det er så det her, at Danmark ikke har skrevet under på FN's resolution mod atomvåben. De var end ikke med til aftalerne. Det er så horribelt, som hovedet kan være. Og jeg har hørt Jort Frederiksen, som jeg ynder at kalde Lort Frederiksen, tale om, at det kunne da godt være, at man godt kunne sende en lille atombombe. Manden aner ikke, hvad han taler om. Hvis der kommer en lille krig imellem for eksempel Indien og Pakistan, så kan man hernede se, hvad der sker. Der er 50-125 millioner, der dør sådan. Der er 16-36 sort røg, som bliver, kommer op i atmosfæren. 20-25% nedsat sol. 2-5% køling af jorden. Så kan man sige, at det kunne måske være en fordel, men alligevel. Og reduktion i nedbør, reduktion i produktivitet og reduktion af fisk i havet. Og den nordiske halvkugle, hele den nordiske halvkugle, vil faktisk få en sky hen over sig, som kan ligge der i flere år. det er en lille atomkrig. Og det her, jeg behøver ikke at sige så meget, I kan selv gå ind og finde det, men så mange bomber findes der i verden. 14.460, januar 2019. Ja, så er jeg også færdig. Og jeg mener virkelig, at den største trussel mod vores klima, og dermed mod vores og jordens fortsatte eksistens, det er atomvåben, det er radioaktivitet. Tak.
Ja, men tak til Ida, og det er jo rart, at vores oplægsholdere, de har så meget på hjerte, og kommer med så spændende oplæg, så det er næsten synd at stoppe det. Det har den effekt, at når vi nu skal diskutere, at så bliver det så udskudt til senere på dagen, fordi vi er nødt til at planlægge, sådan at der også er plads til de seneste oplægsholdere, eller de senere oplægsholdere. Det er sådan, at vi har en frokostpause, og at der herude er god mad, og også tror jeg rigeligt mad. Det er sådan, at man kan også kigge på vores materialebord dernede i pausen. Og jeg ved, at Hasse han også har noget med om nogle spændende aktiviteter, der foregår fremover. Blandt andet, at der er en generalforsamling i Tribunalforeningen, hvor han har noget med til, hvis der er nogen, der vil deltage der. Og at der er mulighed for at vælge sig til at være med til, at vi kan få spørgsmål om fred og spørgsmål om miljø til at fylde noget på folkemødet på Bornholm næste år.